beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you.
Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Κύριε Σπυρόπουλε, γιατί δεν συνεννοηθήκατε με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και θα εμφανιστεί τώρα στο Κοινοβούλιο αυτή η πανσπερμία διαφορετικών απόψεων για το τι ακριβώς πρέπει να περιλαμβάνει από πλευράς αδικημάτων και προσώπων η πρόταση για την Προανακριτική Επιτροπή?
Κύριε Χατζηγολά, όπως κάναμε και στην πρώτη Προανακριτική Επιτροπή, προτείναμε για τον κύριο Καραμαλή, αλλά και για τον κύριο Τριαντόπουλο, το ΠΑΣΟΚ διαθέτει τους 30 βουλευτές που απαιτείται για την υπογραφή του συγκεκριμένου αιτήματος, και γι' αυτό το λόγο έχουμε το δικό μας σκεπτικό όσον αφορά το πώς πρέπει να δομηθεί αυτό το αίτημα για την Προανακριτική Επιτροπή. Και φαίνεται και από τη συζήτηση την οποία είχαμε πριν, και θα ήθελα λίγο να ολοκληρώσω την απάντησή μου για τον κύριο Μητσοτάκη, ότι έχουμε και μια διαφορετική αντίληψη για το πώς θα πρέπει να συσταθεί αυτή η Προανακριτική Επιτροπή και πώς δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε και να δώσουμε, αν θέλετε, και ένα δώρο στην κυβέρνηση να κομματικοποιηθεί αυτή η διαδικασία και να θεωρηθεί από κάποιους ότι προσπαθούμε να στοχοποιήσουμε πολιτικούς αντιπάλους και με ποινικές ευθύνες για να μπορέσουμε να κεφαλοποιήσουμε, αν θέλετε, ο καθένας και η καθημερινή από εμάς τα πολιτικά του κέρδη. Ολοκληρώνοντας την απάντησή μου για τον κύριο Μητσοτάκη, αναφέρθηκα στο ποινικό σκέλος, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν οι ενδείξεις ότι είχε τη γνώση και δεν έδρασε για τα θέματα ασφαλείας του ελληνικού σιδηροδρόμου. Υπάρχουν όμως προφανείς πολιτικές ευθύνες σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά τις δεσμεύσεις του κ. Μητσοτάκη πριν γίνει πρωθυπουργός, πριν από το 2019, ότι θα λειτουργήσει με ένα πλαίσιο για να επαναφέρει την ασφάλεια στους ελληνικούς σιδηροδρόμους και να τον εξυγχρονίσει. Πράγμα που δεν έκανε και 4 χρόνια μετά τη θητεία του. Όχι ένα, ούτε δύο. 4 χρόνια στη λήξη τη θητεία του είχαμε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Δεύτερον, αφορά από την ώρα του δυστυχήματος και μετά, και με τη μεγάλη προσπάθεια συγκάλυψης και παραποίησης του χώρου του δυστυχήματος, αλλά και τον τρόπο που προσπαθεί μέχρι και σήμερα να προστατέψει τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Τριαντόπουλο από τις τεράστιες ευθύνες που έχουν. Και τρίτον, το ότι δεν κατάφερε 2 χρόνια μετά, και μας λέει και τώρα άλλα 2 χρόνια, να επαναφέρει τον ελληνικό σιδηρόδρομο και να έχουμε μια ασφάλεια στις μετακινήσεις μας και να κάνει και εκείνη την περίφημη κυρία Μακρύ, την έχετε ακούσει, επαναδιαπραγμάτευση με τη Hellenic Train, που πέρασαν 2 χρόνια, το είχε υποσχεθεί πριν από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, δεν έκανε απολύτως τίποτα και έρχεται τώρα να κάνουν νέες εξαγγελίες που δεν ξέρουμε πότε θα υλοποιηθούν, μάλλον μετά από 2 χρόνια στην καλύτερη.
Τώρα, τις τελευταίες εβδομάδες και ημέρες έχουμε μια πολύ μεγάλη κινητικότητα στο χώρο της κεντροαριστεράς. Δεν ξέρουμε βεβαίως πού θα καταλήξει, αλλά όλοι έχουν αρχίσει περίπου να συνομιλούν με όλους. Εσείς απέχετε από αυτό? Αν είχατε ένα ποσοστό της τάξης του 18, 20, 22% θα το αντιλαμβανόμουν πλήρως να μην μπαίνετε σε συζητήσεις, γιατί θα ήσασταν εν δυνάμει υποψήφια κυβέρνηση. Τώρα μήπως σας χρεωθεί ότι εσείς είστε αυτοί που αντιστέκεστε σε μια συζήτηση στην κεντροαριστερά που θα μπορούσε να ήταν ανάχωμα στο Μητσοτάκη?
Γιατί κυρία... σκίζουν οι προηγούμενοι και θες να τους βάλεις στο ίδιο άλογο?
Όχι, ρωτώ εδώ. Εγώ δεν θέλω τίποτα. Εγώ μια απάντηση θέλω
μεταξύ
μόνο.
Πάει και το ΠΑΣΟΚ, θα τα κάνουν ωραία όλα.
Κυρία Μακρύ, κύριε Δελατόλα και κύριε Χατζηνικολάου, η πολιτική αντίληψη αυτό που θέλει να πάει κάθε κόμμα και με πιο σκεπτικό και με πιο πολιτική αντίληψη δεν έχει να κάνει κατά την άποψη με τα ποσοστά. Ξέρετε, είχαμε αποφασίσει και εφαρμόσαμε την αυτόνομη πορεία της παράταξής μας.
Είναι η λογική του φτωχή πλην τίμη τώρα, κύριε Σπυρόπουλε, και τα κόμματα δεν λειτουργούν έτσι.
Μισό λεπτό. Είχαμε επιλέξει την αυτόνομη πορεία της παράταξής μας σε εποχές πολύ, πολύ, πολύ πιο δύσκολες. Όταν με την αείμνηση στη Φόφη γεννηματά, είχαμε ξεκινήσει την ανασυγκρότηση της παράταξής μας και την αναστήλωση από το ποσοστό του 4,6%. Όταν είχαμε φτάσει στο ποσοστό του 8%. Όταν έγινε η ανάληψη της ηγεσίας από τον Νίκο Ανδρουλάκη, όπου πολλοί προέβλεπαν στις βουλευτικές εκλογές ότι θα κινηθούμε πάλι σε μονοψήφιο ποσοστό υπό την πίεση του τότε δικοματισμού, που ξέρετε εμφανίζονταν στις δημοσκοπήσεις ισχυρός και ακλόνητος. Και τελικά φτάσαμε σε ένα αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ κάτω του 20%. Άρα λοιπόν έχουμε περάσει πολύ πιο δύσκολες περιόδους και θεωρούσαμε ότι με αυτή την πορεία μπορεί το ΠΑΣΟΚ να είναι ένα κόμμα το οποίο να είναι χρήσιμο για τον τόπο. Τώρα που τα ποσοστά μας είναι πολύ καλύτερα και που διαφαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα στην αντιπολίτευση που μπορεί ουσιαστικά να διαμορφώσει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης πάνω σε ένα πρόγραμμα, πάνω σε ένα λόγο το οποίο δεν χρησιμοποιεί λαϊκισμό, πάνω σε ένα ανθρώπινο δυναμικό που έχει γνώσεις και μπορεί να το εφαρμόσει αυτό την επόμενη μέρα. Είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε τη μάχη μέχρι τέλους στην πορεία προς επόμενες εθνικές εκλογές για να μπορέσει το ΠΑΣΟΚ με αυτόνομη πορεία να αποτελέσει μια εναλλακτική πρόταση και να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία.
Ευχαριστούμε.
Και πιστεύω να τα καταφέρουμε.
Ευχαριστούμε θερμά τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Καλημέρα, γραμματέα.
Καλή σας ημέρα.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Θα ξεκινήσω από την συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγη ώρα εδώ στο σταθμό μας η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ γιατί δεν περιέλαβε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, στην πρότασή του για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, λέγοντας ότι θα έπρεπε και εκείνος να κατηγορηθεί για κακούργημα. Θέλω την απάντησή σας.
Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας πω κάτι που έχω πει στη Βουλή για την κυρία Κωνσταντοπούλου, ενώπιο της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Η κυρία Κωνσταντοπούλου πολύ θα ήθελε να είναι η μονομελής Βουλή των Ελλήνων, να είναι τα μονομελή ανώτατα δικαστήρια της χώρας και το μονομελές εισαγγελικό σώμα της χώρας. Θα ήθελε η ίδια να είναι όλα αυτά. Κατά συνέπεια λοιπόν δεν μου προξενεί καμία εντύπωση το γεγονός ότι είπε ότι θα έπρεπε να συμπεριλάβει και τον Μητσοτάκη. Άλλωστε έχει πει ότι πρέπει και ο Μητσοτάκης να πάει φυλακή, όλοι να πάνε φυλακή και να μείνει έξω από όλους η κυρία Κωνσταντοπούλου. Μάλλον όχι, να τους δικάζει όλους η κυρία Κωνσταντοπούλου.
Πάντως μίλησε για διερεύνηση ποινικών ευθυνών του Πρωθυπουργού και το ΚΚΕ χθες. Άκουσα τον κύριο Κουτσούμπα να λέει κάτι ανάλογο.
Ναι, σύμφωνοι. Εγώ τώρα αναφέρομαι σε κάτι γι' αυτό. Λέω ότι από την ώρα που τα είπα στη Βουλή μπροστά της, τα λέω και σε εσάς. Δηλαδή, εδώ έχουμε μία αντίληψη, η οποία στην πραγματικότητα τι θέλει να κάνει. Αυτή υποτίθεται ότι εκπροσωπεί το κίνημα των τιμωρών της Ελλάδος. Είναι κάποιοι που θέλουν να τιμωρήσουν το σύμπαν εδώ πέρα. Δηλαδή, να πάνε όλοι φυλακοί, να έχουμε διάχυση των ποινικών ευθυνών. Γιατί ξέρετε, το πιο επικίνδυνο πράγμα στη λειτουργία μιας δημοκρατίας ανοιχτής με ένα οργανωμένο ελεύθερο ποινικό σύστημα είναι να γίνεται διάχυση των ποινικών ευθυνών. Στο τέλος δηλαδή να μην μπορεί να βρεις ποιος είναι έκανε το έγκλημα. Έτσι. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια αίσθηση ότι εμείς θα τους βάλουμε όλους φυλακή. Τώρα, τέλος πάντων, έχω πολλά να πω για την κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά όχι τώρα στη Βουλή, ενώπιον της.
Είναι υπουργέ ενδιαφέρον αυτό που λέτε για τη διάχυση των ποινικών ευθυνών και θέλω να σας ρωτήσω το εξής και είναι και η απορία δική μου. Στη Γερμανία ανάλογο δυστύχημα είχε 6 κατηγορούμενους. Στην Ισπανία κάτι περίπου το ίδιο 4. Εδώ είναι 43. Αυτό δεν είναι ένας δικονομικός έτσι, πλεονασμός.
Δείτε λίγο. Να θυμίσω στην Ισπανία η δίκη ξεκίνησε μετά από 9 χρόνια αφού το έγινε το δυστύχημα και οι κατηγορούμενοι ήταν μόνο 2 και οι ποινές που τους επιβλήθηκαν ήταν 2 χρόνια φυλάκιση για νομίζω 57, όχι 57, για 80 θανάτους.
Εδώ είπαν 43
λοιπόν,
ήδη.
Ναι, τώρα εδώ έχουμε λοιπόν 43 κατηγορουμένους σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευτεί και προσέξτε, ενώ συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα κάποιοι, παρά την ύπαρξη 47 κατηγορουμένων, που το δικαστήριο βέβαια θα πει τελικά εάν θα πρέπει να τους αποδοθούν συγκεκριμένες ποινικές ευθύνες και να τους επιβληθούν ποινές, διότι εκεί καταλήγουν όλα, στο δικαστήριο. Τα δικαστήρια θα πούν θα προσδιορίζουν τις ευθύνες του καθενός, τις ποινικές. Μπορεί να κρίνουν κάποιους από αυτούς που δεν είναι αθώοι κτλ. Άρα με 47 κατηγορούμενους και 250 δικηγόρους, κάποιοι εδώ και 2 χρόνια μιλάνε για προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών σε αυτό το φοβερό δυστύχημα. Προσέξτε, 80 νεκροί στην Ισπανία, 2 κατηγορούμενοι όλο και όλοι, 9 χρόνια μετά η δίκη, 2 χρόνια φυλάκιση και στην Ελλάδα 47 κατηγορούμενοι μέχρι 43 πόσοι είναι και 250 δικηγόροι και συνεχίζουμε να μιλάμε ότι εδώ γίνονται απόπειρες συγκάλυψης και ότι η δικαιοσύνη δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Ας κρίνει ο κόσμος.
Εντάξει, πέραν όμως από τη δικαιοσύνη, κύριε Υπουργέ, είναι και η πολιτική διαχείριση που γίνεται. Δηλαδή, εσείς είπατε πριν ότι η αντιπολίτευση θέλει να βάλει και το Μητσοτάκη και τους πάντες μέσα σε ένα κατηγορητήριο και ότι αυτό είναι πολιτική διαχείριση. Από την πλευρά πάντως της κυβέρνησης, επίσης, είναι πολιτική διαχείριση γιατί σπέβδει να καταλογίσει ένα πλημέλημα και παράβαση καθήκοντος. Και κάπου εκεί χάνεται και η άκρη και η λογική.
Γι' αυτό, κυρία Μακρύ, λέω το εξής, το έχω πει ήδη δημόσια και στη Βουλή και θα το επαναλάβω. Ποιο δηλαδή? Ότι τέλικα δεν είναι τι λένε οι φίλοι του πολιτικού ή οι αντίπαλοι του πολιτικού. Είναι τελικά τι θα πει η δικαιοσύνη. Και τι εννοώ με αυτό? Ότι το Σύνταγμά μας προβλέπει και η νομοθεσία σχετικά περί της ευθύνης των υπουργών προβλέπει ότι όλα αυτά παραπέμπονται σε ένα πενταμελές δικαστικό συμβούλιο το οποίο αποτελείται από 3 δικαστές του Αρείου Πάγου και 2 του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίοι κληρώνονται σε δημόσια κλήρωση στη Βουλή, όπως τώρα έγινε πρόσφατα με την υπόθεση του κυρίου Τριαντόπουλου, και επομένως ό,τι να πούν οι φίλοι του οποιοδήποτε και οι αντίπαλοι του οποιοδήποτε, όλα αυτά ελάχιστη ή καθόλου σημασία δεν έχουν σε σχέση με την ανάκριση που θα κάνει.
Γίνει αυτό, θα γίνει για την περίπτωση των αδικημάτων του κυρίου Καραμανλή για να γνωμοδοτήσουν αν είναι πλημελήματα ή κακουργήματα.
Δεν μιλώ για γνωμοδότηση.
Μιλάτε για το δικαστικό συμβούλιο.
Ναι, ναι, εντάξει. Πολύ περιορισμένη αξία έχει.
Να μας πείτε και γι' αυτό όμως μετά.
Ναι, ναι, να σας πω. Όλα αυτά τα προκαταρτικά ελάχιστη αξία έχουν έως καθόλου σε σχέση με την ανάκριση που θα διεξαγάγει αυτοτελώς με ανακριτή που θα ορίζει το ίδιο το δικαστικό συμβούλιο που θα κληρωθεί από ανώτους δικαστές. Λοιπόν, εκεί θα κρυθούν όλα. Ό,τι λοιπόν τώρα να λέμε εμείς, ξέρετε, είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι παρακάτω, εάν εμπιστευτούμε τους ανώτατους δικαστές της ελληνικής δικαιοσύνης να ερευνήσουν το θέμα όπως είναι η απέτηση του ελληνικού λαού εδώ και δεκαετίες, που λέει ο ελληνικός λαός ότι οι πολιτικοί πρέπει να πηγαίνουν το συντομότερο δυνατό στους φυσικούς τους δικαστές. Γιατί το λέει αυτό ο λαός, μεταξύ των άλλων? Διότι το πολιτικό σύστημα επί δεκαετίες...
Εδώ σας απαντάει η αντιπολίτευση ότι να κάνουμε την προανακριτική, γιατί εκεί θα έχουμε πολύ περισσότερα στοιχεία, θα προκύψουν πολύ περισσότερα στοιχεία. Άρα στην πορεία ο ανακριτής του δικαστικού συμβουλίου θα έχει άλλα στοιχεία στα χέρια του.
Μα, να σας πω κάτι.
Από αυτά που θα έχει τώρα.
Να σας πω κάτι.
Εσείς καταλαβαίνω ότι πάλι επισπεύδετε λίγο τη διαδικασία και το στέλνετε κατευθείαν στο δικαστικό συμβούλιο και τον Καραμανλή.
Εγώ λέω το εξής απλό. Οι πολιτικοί αντίπαλοι ή πολιτικοί φίλοι μπορεί να κατηγορηθούν για σκοπιμότητες. Και δικαίως, διότι όλη η διαδικασία των προανακριτικών και των εξεταστικών επιτροπών στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης, τουλάχιστον που εγώ παρακολουθώ, ήταν μια διαδικασία που απαξίωσε στα μάτια του κόσμου το πολιτικό σύστημα. Γιατί? Διότι μετά από κάθε εξεταστική επιτροπή, μετά από κάθε προανακριτική διαδικασία, είχαμε 10 πορίσματα. Όπου ο καθένας έλεγε αυτά που νόμιζε ότι έπρεπε να πει. Και στον ελληνικό λαό, αντί να εμφανιστεί ένα πόρισμα μιας προανακριτικής επιτροπής, εμφανιζόταν το πόρισμα του τάδε κόμματος, ναι, του τάδε κόμματος, του τάδε κόμματος.
Κύριε Φλωρίδη, εσείς που έχετε εκλεγεί και πολλές φορές βουλευτής, ναι, αυτό δεν είναι και λογικό, επειδή γινότανε δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο ακόμα. Αυτό ισχύει σήμερα στο ισχύον σύστημα και σύνταγμα και έπρεπε να γίνει. Κύριε, θα βοηθούσε τώρα. Τα πορίσματα θα τα βλέπαμε. Μπορεί να ήταν ένα που το προξεφλείτε αυτό.
Να σας πω.
Κυρίως εσείς αυτό θα έπρεπε να ήσασταν πιο επιφυλακτικός.
Ξέρετε γιατί το προεξοφλώ? Πρώτον, διότι στη Βουλή οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν ήδη προχωρήσει πριν το οτιδήποτε να λένε ότι εσείς είστε δολοφόνοι και έχετε βαμμένα τα χέρια σας με το αίμα. Αυτή η κυρία που ήταν νωρίτερα εκεί, η κυρία Πρόεδρος, έχει πει στη Βουλή επανειλημμένα, απευθυνόμενοι στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και στην κυβέρνηση, ότι εσείς είστε δολοφόνοι και έχετε βάψει τα χέρια σας στο αίμα. Σας ρωτώ λοιπόν εγώ τώρα. Η προανακριτική επιτροπή έχει...
Καλά, αυτό μισό, δεν το είπαν τα άλλα κόμματα, η ζωή το έχει πει.
Μισό.
Όταν
συγκροτείται η προανακριτική επιτροπή, ο κόσμος να ξέρει ότι τα καθήκοντα που έχει είναι τα καθήκοντα του εισαγγελέα που κάνει προκαταρτική εξέταση. Πείτε λοιπόν ότι εσείς έχετε δεχτεί τη μήνυση κάποιου συμπολίτη και αναλαμβάνει ένας εισαγγελέας να κάνει προκαταρτική εξέταση, ας πούμε να διερευνήσει τι έχει γίνει. Προκαταρτική, έτσι. Όχι προανάκριση που λέμε και το μπερδεύουμε.
Λοιπόν,
φανταστείτε λοιπόν αυτόν τον εισαγγελέα να βγαίνει και να λέει δημόσια πριν κάνει οτιδήποτε, είσαι δολοφόνος, άνθρωπε μου. Τώρα τι μου λες
εμένα. Το λέτε μόνο για την κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί δεν το λένε.
Οι άλλοι όμως που τα ακούνε.
Ισχύει ο νόμος, και ισχύει, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, ο νόμος ότι πρέπει να γίνει προανακριτική. Έχει αλλάξει ο νόμος, ισχύει.
Ναι, ναι, μια χαρά ισχύει, βεβαίως.
Ναι, προανακριτική δεν τον εφαρμόζεται.
Προανακριτική θα γίνει.
Έχει καλά, fast track τώρα τρεις μέρες.
Ναι, αυτό ακριβώς. Άλλο τώρα η προανακριτική που θα κρατήσει και θα καλέσει μάρτυρες και άλλο οι δύο ημερών.
Αναφέρομαι λοιπόν σε μια υποκρισία των πολιτικών κομμάτων, η οποία συνίσταση το εξής. Ότι επί 50 χρόνια τα πολιτικά κόμματα φρόντισαν να διασύρουν κάθε έννοια εξεταστικών και κάθε έννοια προανακριτικών στα μάτια του κόσμου. Και ο κόσμος τι λέει? Ότι επιτέλους να τελειώσει αυτό το θέατρο μεταξύ σας, που μας κοροϊδεύεται ο ένας απέναντι στον άλλον, και όσο γίνεται πιο γρήγορα η πολιτική να πάνε στους δικαστές. Ενώ λοιπόν αυτή είναι η απέτηση του κόσμου, και αυτό, και αυτή η απέτηση, επαναλαμβάνω, προέκυψε μέσα από 50 χρόνια τέτοιων διαδικασιών, να μην πω 150, γιατί αν ανατρέξει κανείς στο 1871 θα δει ανάλογα πράγματα με αυτά που συμβαίνουν τώρα. Αντί λοιπόν να πούμε, ας πάει στους φυσικούς δικαστές και ό,τι πούν αυτοί, γιατί οι δικαστές, ας πούμε, που θα πει τώρα, ξέρω εγώ, ένα κόμμα είναι κακούργημα, το άλλο είναι πλημέλημα. Οι δικαστές μπορεί να πούνε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εμάς η έρευνα που κάναμε και η ανάκριση μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι αυτό το οποίο εσείς δεν το έχετε κάνει. Πίσω λοιπόν για να το κάνετε. Άρα εδώ υπάρχει μια ασφαλιστική μέγιστη δικλίδα η οποία αφορά τους ανώτατους δικαστές. Εκεί τα υπόλοιπα, ας πούμε τώρα που άκουγα σήμερα τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, με το που πήγε η δικογραφία από τον ανακριτή στη Βουλή, προσέξτε, με το που πήγε, για αυτή είναι 60.000 σελίδες, πριν τη δει κανένας, είπε εμείς θα κάνουμε πρόταση για κακούργημα για τον Καραμαλή.
Και η κυβέρνηση έκανε διαρροή το αντίθετο.
Όχι, η κυβέρνηση δεν έχει μιλήσει ακόμα.
Διαρροή έκανε.
Αλλά όταν έρχεται η δικογραφία και λέει ο ανακριτής, εγώ ως οφείλω κατά το Σύνταγμα, δεν έχω αξιολογήσει το υλικό σε σχέση με τους πολιτικούς. Έχω συναντήσει τα ονόματά τους και το στέλνω. Λοιπόν, πριν δεις τη δικογραφία των 60.000 σελίδων, λες ο Καραμαλής για κακούργημα. Μάλιστα. Αυτό τον κόσμο που ο κόσμος που το ακούει, ο σοβαρός, αυτός που θέλει να σκεφτεί, σου λέει, παιδί μου, τι κάνεις τώρα. Πάω στο προηγούμενο. Ενώ εξελισσόταν η παρουσίαση του πορίσματος του Ιωδασάμ τότε, ενώ εξελισσόταν στη διαδικασία την ώρα, ακόμα τα λέγανε οι άνθρωποι εκεί, ο Ανδρουλάκης ανήγγειλε πρόταση μορφής κατά της κυβερνήσεως. Και λες, παιδί μου, αυτό είναι σοβαρή πολιτική στάση? Αυτό λέω. Ο κόσμος λοιπόν που το βλέπει σου λέει ότι εσύ δεν ενδιαφέρεσαι για την αναζήτηση της αλήθειας. Εσύ θες να χρησιμοποιήσεις.
Τώρα η κυβέρνηση τι θα κάνει στο συγκεκριμένο θέμα?
Κύριε Χατζηνικολάου, η κυβέρνηση, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα αποφασίσει, φαντάζομαι, τις επόμενες μέρες. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος να το απαντήσω αυτό.
Ναι. Κατά τη γνώμη σας, θα ήταν μια καλή λύση η προσφυγή σε αυτό που προβλέπεται το γνωμοδοτικό συμβούλιο από τον κανονισμό της Βουλής, για να γνωμοδοτήσουν οι δικαστές αν εδώ μιλούμε για κακουργήματα ή πλημελήματα?
Να σας πω, και αυτή
θα
η γνωμοδότηση,
ήταν μια λύση αυτό.
Και αυτή η γνωμοδότηση μικρή αξία θα είχε σε σχέση με το δικαστικό συμβούλιο που θα αποφάσιζε αυτό κυριαρχικά τι τελικά συμβαίνει. Αντί λοιπόν να ψαχνόμαστε από εδώ και από εκεί, ας πάει η υπόθεση στο δικαστικό συμβούλιο.
Απευθείας λέτε, απευθείας, να πάει απευθείας.
Ναι, μέσω της προανακριτικής θα πάει, γιατί η προανακριτική υποχρεωτικά
θα γίνει. Να μην γίνει η διαδικασία, να μην θέσουν ερωτήματα δηλαδή οι βουλευτές στους...
Δεν ξέρω τι θα καμπορεί
στα πολιτικά πρόσωπα.
Το πώς θα δουλέψει η προανακριτική δεν το γνωρίζω εγώ, θα το αποφασίσει η ίδια. Αλλά εγώ λέω ότι το συντομότερο δυνατό.
Ναι, αλλά έχει πλειοψηφία εκεί η Νέα Δημοκρατία.
Σύμφωνοι, ας το δούμε, ας περιμένουμε να το δούμε τι θα γίνει. Γιατί επαναλαμβάνω, εάν θυμάμαι, πριν ένα χρόνο μαζεύτηκαν 1,5 εκατομμύριο υπογραφές με πρωτοβουλία κάποιων ανθρώπων, όπου το βασικό αίτημα ήταν η πολιτική στους φυσικούς δικαστές. Λοιπόν, 1,5 εκατομμύριο υπογραφές και μας το κουνάγανε και στα μούτρα. Ωραία. Αν λοιπόν 1,5 εκατομμύριο υπογραφές και πόσοι άλλοι πολίτες θέλουν η πολιτική στους δικαστές, η πολιτική στους δικαστές.
Να ρωτήσω κάτι που λέμε οι δικαστές τελευταίο. Τι είναι αυτή η καταγγελία, η απόπειρα δωροδοκίας για δικαστή? Έχει δώσει κανένα σήμα δικαιοσύνη σε κάποιον?
Για το Μαυρίκι λες?
Για το Μαυρίκι. Ναι, ναι. Να στέλνουν επιστολές συνεργασίας για αποφάσεις δικαστηριών.
Κύριε Δελατόλα, τώρα γι' αυτό έχουν επιληφθεί εισαγγελικές αρχές. Επομένως, ας περιμένουμε από εκεί. Γιατί πλέον επελήφθη η δικαιοσύνη για την καταγγελία αυτή και έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν.
Πάντως δωροδοκία με επιστολή πρώτη φορά ακούω. Μιλάμε για καρτούν ο Μαυρίκης.
Όταν είσαι ο Μαυρίκης,
είναι επιστολή.
Και τιμού κατάλογο μέσα.
Με συγχωρείτε λίγο. Είναι επιστολή ή είναι αυτοπρόσωπη συνάντηση και παράδοση επιστολή?
Είναι αυτοπρόσωπη συνάντηση και παράδοση επιστολή.
Ναι, ναι. Ωραία. Ας τα βρει η δικαιοσύνη αυτά.
Σωστά, σωστά. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδα. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι 7 παρατέταρτο θα είμαστε μαζί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Moi ce que je veux c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout.